Pirms 4 gadiem stājoties ASV prezidenta amatā, daudziem par pārsteigumu uzvarējušais Donalds Trumps paziņoja, ka ir pienācis laiks sadziedēt sašķeltības brūces un dažādu politisko spēku pārstāvjiem ir jāapvienojas kā vienotai tautai. Trumps solīja būt prezidents visiem Savienoto valstu pilsoņiem. Ir pagājuši 4 gadi, un ASV sabiedrība ir iespējams pat vēl vairāk polarizēta nekā pēc Donalda Trumpa ievēlēšanas. Un neviens vien eksperts atzīst, ka šajās vēlēšanās ir tikai viens svarīgākais jautājums. Tu esi par Trumpu vai pret Trumpu? Ekonomika, ārpolitika vai citi jautājumi ir tikai otršķirīgi jautājumi. Pat svarīgākais, vai Trumpam, pret kuru šajā pilnvaru termiņā patika ierosināts impeachments, tiks ļauts vadīt valsti vēl 2. termiņu. Tā vien liekas, ka vismaz republikāņu rindā šādu jautājumu nav, jo visi citi republikāņu partijas nominācijas kārotāji savas kampaņas apturēja jau pavasarī. Un tieši tāpēc Trumpa nominācijas apstiprināšana bija vairs tikai formalitāte. Pats Donalds Trumps vienmēr ir bijis augstās domās par saviem sasniegumiem, savu politiku un savām izredzēm atkārtot uzvarēt vēlēšanās. Tas izpaužas arī viņa bravūrīgi attieksmē pret savu konkurentu no Demokrāta partijas Joe Bidenu, kuram ceļš līdz prezidenta amata kandidāta nominācijai bija daudz sarežģītāks. Galu galā par demokrāta nomināciju šoreiz cīnījās 28 pretendenti, taču izvēle tomēr ir kritusi uz 46 gadus senātā strādājošo bijušo ASV viceprezidentu. Pēc Trumpa vārdiem, politiskā pieredze gan nevairo Baidena atbilstību amatam.
Kandidēšana pret prezidenta vēlēšanu vēsturē sliktāko kandidātu rada man milzīgu spiedienu. Iedomājieties, ja es zaudēšu. Es zaudēšu savu dzīvi. Ko es darīšu? Man būs jāsaka, ka es zaudēju pašam sliktākajam kandidātam politikas vēsturē. Es nejutīšos diez ko labi. Varbūt man pat būs jāpamet valsts? Es nezinu.
Šo frāzi jau savā labā izmantojis Joe Bidens, kurš pie šiem izteikumiem Twitterī izvietojis vienu vārdu – apsoli. Taču patiesībā šajos izteikumos daudz saskata vairāk uz zemtekstus. Pirmkārt, Joe Biden ievēlēšanas gadījumā viņš būtu vecākais ASV prezidents, un daudz uzdod jautājumu par šī cilvēka atbilstību tik atbildīgam amatam tādā vecumā. No otras puses, tas, ka Trumps par iespējamo zaudēšanu vispār runā, var liecināt par viņa baidīšanos no savas ancenša. Un treškārt, aktuāls ir jautājums, vai Trumps ir patiešām gatavs savus solījumus pildīt, ja tie viņam pašam nebūtu izdevīgi. Raksturojot savus ancenšus, Joe Bidens arī neslēp savas antipātijas pret Trumpu.
Man ir nācies saskarties ar tādiem kā Trumps visu manu dzīvi. Tie ir cilvēki, kas skatās uz jums no augšas, jo viņiem ir vairāk naudas, kuri uzskata, ka ir labāki par jums. Tie ir cilvēki, kas visu dzīvē ir mantojuši un pēc tam to ir notērējuši. Tie ir cilvēki, kuri nodarbina elektriķus, santehniķus un citus līgumstrādniekus savās viesnīcās, kazino un golfa laukumos. Tie ir cilvēki, kuri atsakās maksāt nodokļus, jo, kā viņš pats teica, viņš ir gudrs un spēja apmānīt sistēmu, samaksājot $750 nodokļos, vienlaicīgi esot miljardieris. Man ir apriebušies šādi gudrinieki.
Gribētos apgalvot, ka atšķirībā no Trumpa, kuram patīk izcelt savus personiskos sasniegumus, demokrāti lielāku uzmanību pievērš visas republikāņu administrācijas neveiksmīgajai politikai, kurā, protams, liela daļa vainas jāuzņemas arī Trumpam. Piemēram, veselības aprūpes jomā COVID-19 laikā vai jautājumā par valsts turpmāko ekonomisko modeli vai arī par izplatīto rasismu sabiedrībā. Jau kopš kampaņas pirmsākumiem tika prognozēts, ka demokrāta prezidenta un viceprezidenta amata kandidāta tandēmā noteikti būs kāda sieviete. Rasismu problēmas aktualizēšanās lika viceprezidenta postenim izraudzīties Kamalu Harrisu. Afroamerikāņu indiešu izcelsmes juristi, senatori, kas aktīvi iestājas gan par sieviešu, gan etnisko minoritāšu tiesībām. Arī viceprezidenta amata kandidāta debatēs Harris asi kritizēja valdības politiku COVID-19 apkarošanā. 210,000 dead people in our
country in just the last several months. 210 tūkstoši mirušo mūsu valstī tikai dažu mēnešu laikā. Vairāk nekā 7 miljoni cilvēku, kuri ir inficējušies ar šo slimību. Katrs piektais uzņēmums ir slēgts. Mēs redzam pirmajās rindās strādājošos, kas faktiski ir padarīti par upuriem. Mēs redzam, ka vairāk nekā 30 miljoni cilvēki pēdējo mēnešu laikā ir bijuši spiesti iestāties bezdarbniekos.
Ja vēl priekšvēlēšanu laikā Kamalas Harrisas un Joe Bidena viedokļi nevienā vien jautājumā krasi atšķīrās, tad ASV pašreizējais viceprezidents Mike Pence visus 4 gadus ir bijis izteikti lojāls prezidentam Trumpam. Pēc viņu vārdiem, konkurējošo demokrātu mērķis ir pašreizējo labi funkcionējošo sistēmu sagraut.
Joe Bidens un Kamala Harrisa visu laiku runā par pilnvarām. Ne jau tikai par pilnvarām koronavīrusa apkarošanai. Runā par to, ka valdībai ir jāpārņem kontrole veselības aprūpē jaunajā zaļajā kursā. Viss tikai par valdības kontroli. Mēs iestājamies par brīvību un amerikāņu pilsoņu brīvības cienīšanu.
Lai arī sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka nacionālajā līmenī Joe Bidena pārsvars pār Donaldu Trumpu ir aptuveni 7-8% balsu, ekspertu viedokļi par šī gada balsojuma iznākumu ir ļoti atšķirīgi, un Bidena uzvara nebūtu netiek saukt par jau garantētu. Iespējams, tas saistīts ar aptauju rīkotāju nevisai veiksmīgo darbību iepriekšējās vēlēšanās un tāpēc arī vērojam piesardzība, bet iespējams, rezultāts var mainīt dažādās dezinformācijas kampaņas, kas plaši izplatītas šajā vēlēšanu ciklā. Par Bidena uzvaru gan ir pilnībā pārliecināts profesors Alans Lichtmans, kurš ir precīzi paredzējis vēlēšanu iznākumu jau kopš 1984. Gada. Viņš savas prognozes balsta uz 13 dažādiem faktoriem, jeb atslēgām, kas liecina par labu vai sliktu kādam no kandidātiem. Profesors Lichtmans uzskata, ka faktiski nekam, kas ir teikts vai rādīts priekšvēlēšanu kampaņā, balsošanas dienā īpašas jēgas nebūs.
2019. Gadā Donalds Trumps pārliecinoši virzījās pretī uzvarai, un pret viņu bija tikai 4 faktori. Tad viņš pieļāva fundamentālu kļūdu. Viņš nesaprata, ka nozīme ir nevis kampaņai, bet gan valdīšanai. Tā vietā, lai risinātu krīzi, ar kuru saskārās valsts, viņš centās no tās izkļūt ar atrunāšanos. Rezultātā vēl 3 faktori pret viņu. Īstermiņa ekonomika, jo mēs esam nonākuši recesijā. Ilgtermiņa ekonomika, jo šī gada izaugsmes prognozes neko labu neliecina. Un treškārt, protams, plaša sabiedrības neapmierinātība. Tas pamatīgi mainīja viņa pozīcijas. Un mana pēdējā prognoze ir tāda, ka Donalds Trumps kļūs par pirmo prezidentu kopš Džordža Buša vecākā 1992. Gadā, kurš netiks pārvēlēts amatā. Nekad iepriekš ASV vēsturē Balto namu kontrolējošā partija nebūs cietusi tik pēkšņu un dramatisku veiksmes zudumu tikai dažu mēnešu laikā. Tas nekad iepriekš nav noticis.
Tikmēr Austrālijā bāzētās Griffith Universitātes profesors Bela Stantičs, ko dažreiz sauc par 21. Gadsimta Nostradamu, gan uzskata, ka visai reāli ir Donalda Trumpa uzvara. Stantičs, kurš 2016. Gadā precīzi paredzēja vēlēšanu iznākumu 49 no 50 ASV štatiem, kā arī pareizi prognozēja iznākumu Lielbritānijas balsojumā par izstāšanos no Eiropas Savienības. Savus pētījumus balsta uz noskaņojumu sociālajos tīklos. Tā piemēram, septembra beigās analizējot aptuveni 4 miljonus tvītu, Stantičs ir konstatējis, ka Trumps varētu uzvarēt ar 270 līdz 280 elektoru balsīm.
So basically Trump has 161 seats which are for sure.
Trumpam ir pilnībā garantēta 161 elektoru balsi. 19 balsis ir diezgan drošas un tas nozīmē jau 180. Tad mana 20. septembrī veiktā analīze rāda, ka viņš bija priekšā Floridā, Ajovā, Ziemeļkarolīnā un Ohio, kas dotu viņam vēl 68 balsis. Ar iespējamo uzvaru Džordžijā viņam būtu jau 264 balsis. Bet Pensilvānijā, Arizonā un Minnesotā rezultāti ir ļoti līdzīgi. Pieļaujot, ka viņš iegūs vismaz vienu no šiem štatiem, viņam var prognozēt uzvaru ar 270 līdz 280 elektoru balsīm.
Kopumā elektoru kolēģijā ir 538 balsis, un 270 ir minimālais skaitlis, ar kuru ir iespējams uzvarēt. Viena no visbiežāk citētajām aptaujām, Real Clear Politics, šī sižeta tapšanas laikā prognozēja, ka Bidenam ir garantēts vai iespējamas 232 balsis, bet Trumpam 125. Vēl par 181 balsi ir pārāk grūti kaut ko prognozēt. ASV vēlēšanās ir pieņemts teikt, ka šo balsu likteni izšķirs monētas mešana. Turklāt netiek izslēgts, ka tieši pēdējā nedēļa var nest arī kādus negaidītus un izšķirošus pavērsienus. Uģis Lībiec, Latvijas radio.